Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este vineri 15 august, aici Radio Europa Liberă și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Despre eforturile autorităților în lupta cu corupția, un interviu cu experta Mariana Kalugin. Vreme toridă și astăzi la Chișinău, dar meteorologii ne promit câteva grade mai puțin începând de mâine și un jurnal de corespondent semnat de Traian Ungureanu despre ce îi ține pe oameni în Marea Britanie.
Banii sunt buni, clima e infernală, regimul de muncă e simplu, regimul de viață e nesuferit.
Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Un grup de tineri a instalat joi o tarabă cu fructe și legume în fața ambasadei Rusiei la Chișinău, în semn de protest față de restricțiile rusești de import. Trecătorii au fost serviți cu fructe de la tarabă. Activiștii asociației Mișc Lumea, care au instalat-o, au criticat deopotrivă și autoritățile moldovene că n-ar face destul să sprijine producătorii. Miercuri, guvernul Leancă a anunțat că va cheltui 150 de milioane de lei din bugetul public pentru a compensa pierderile producătorilor privați afectați de embargoul rusesc. Măsurile survin în vreme ce a fost semnalată ieftinirea fructelor și legumelor pe piața internă. Comisia Națională de Integritate a spus că președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca, a omis din declarația de avere pe anul trecut 17 conturi bancare, 32 de are de pământ, acțiunile la două societăți comerciale și cotele parte în două SRL-uri. Vicepreședintele CNI, Victor Stratilă, a declarat joi postului Jurnal TV că actul de constatare a fost trimis Procuraturii Generale pentru cercetări. Stratilă spune că Duca nu a prezentat niciun fel de explicații plauzibile. Public. Președintele Academiei n-a făcut niciun comentariu. Potrivit Jurnal TV, Gheorghe Duca scrie în declarația de avere depusă la CNI că are o casă de 300 de metri pătrați la Chișinău, depozite bancare de peste 1 milion de lei și aproape 35.000 de dolari, un garaj, 3 terenuri agricole și 2 terenuri pentru construcție. Două ziare britanice au relatat că o coloană de vehicule militare rusești a intrat în Ucraina separat de convoiul cu 250 de camioane, despre care Moscova spune că transportă ajutoare umanitare. Corespondenții ziarelor Guardian și Telegraph au relatat despre trecerea graniței de către convoiul militar joi după căderea nopții. Coloana ar fi alcătuită din aproximativ 23 de transportoare blindate însoțite de vehicule logistice. Ea a folosit un drum de țară pentru a intra în Ucraina printr-o spărtură în gardul de Sârmăghi, pată, a scris Guardian, iar Telegraph scrie că intrarea a avut loc la ora 22, ora locală. Președintele Finlandei, Sauli Niinisto, urmează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, la Sochi. Niinisto va fi primul lider al unei țări din Uniunea Europeană care vizitează bilateral Federația Rusă de la Olimpiada de iarnă, urmată de anexarea Crimeei. Biroul de presă al președinției Finlandei a spus că întâlnirea va fi consacrată, printre altele, evoluțiilor din Ucraina și că este important ca Europa să mențină canale de comunicare cu Federația Rusă.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și peste o jumătate de oră în emisiunea Moldova la ora 7.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
Și astăzi va fi o zi toridă la Chișinău. Maxima merge până la 32 de grade, după ce noaptea trecută au fost peste 20. Ucrainienii din Kiev se mai răcoresc nițel. Astăzi va ploua și termometrul nu va sări de 27 de grade. Mai la răsărit la Moscova, înnourat, dar 28 de grade maxima. Dacă ne uităm către apus, în România vecină, la București, căldură încă și mai mare decât la Chișinău și niciun nor pe cer. Pe litoralul Mării Negre, la Constanța, tot 32 de grade, dar la weekend vremea se strică. La Varna, în Bulgaria, la fel ca la Constanța, dar aici weekendul se anunță mai însorit. În Antalya, în Turcia, 35 de grade astăzi și 38 mâine, nicio umbră de nori. În centrul Europei, la Viena, nori și 23 de grade, aici la Praga la fel și ceva ploaie, iar la Berlin exact la fel ca la Praga. În sudul Europei, unde se află mulți moldoveni sau la lucru sau în vacanță, la Roma 30 de grade, la Madrid 31 și la Lisabona 29 și peste tot în această regiune, soare strălucitor.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Pe agenda zilei din Moldova, într-o zi caniculară, notăm conferința de presă organizată de Asociația Producătorilor Agricol Unia Agroprotect, în care fermierii cer autorităților să se ieftinească motorina, astfel încât să poată acoperi și o parte din pierderile rezultate din închiderea pieței rusești pentru produsele agricole moldovenești. Și părinții care își pregătesc deja copiii pentru școală sunt invitați la târgul de la Moldexpo, târg care se deschide astăzi și se va închide la sfârșitul lunii. Pe plan internațional, cașier, atenția este concentrată pe situația din Ucraina, unde ajutoarele umanitare trimise de Rusia în cele aproape 300 de camioane ar trebui descărcate și reîncărcate în alte camioane sub egida Crucii Roșii Internaționale. Reamintim că secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat ieri că ambițiile președintelui rus Vladimir Putin merg, cităm, dincolo de Ucraina, vizând alte regiuni apropiate de frontierele Rusiei, precum regiunea transnistreană. Și anterior avertizase și că se teme că Rusia să folosească pretextul intervenției umanitare pentru invadarea estului Ucrainei. Iar însă, cum ați auzit și din știrile noastre, președintele Rusiei în Crimea a adoptat un ton ceva mai conciliant față de Occident. La Bruxelles este anunțată astăzi o întâlnire specială a miniștrilor de externe din cele 28 de țări comunitare cu coordonatoarea politicii externe Catherine Ashton. La Sochi, președintele Rusiei, Vladimir Putin, se întâlnește cu omologul său finlandez, Sauli Niinisto. Și pe plan cultural, la Sarajevo începe astăzi Festivalul Internațional al Filmului, ediția 20-a. Festivalul se va încheia pe 23 august și pe pagina noastră de internet vă invităm ca în cursul serii de astăzi și în zilele următoare să accesați înregistrările video de la deschiderea acestui important festival din Balcani.
Interviul emisiunii.
În această dimineață, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu doamna Mariana Kalugin, expertă la Asociația ADEPT și care consideră că lupta cu corupția bate pasul pe loc în Moldova, în ciuda declarațiilor oficiale și promisiunilor făcute electoratului.
Pentru mine totuși ar fi mult mai convingător dacă, de exemplu, CNA ar veni cu unele informații referitoare la numărul de testări desfășurate în privința propriilor angajați.
Deci cât de imaculați sunt controlorii?
Problema e că însăși instrumentul cu adevărat este unul fragil, este unul nou și foarte puține țări îl pun în aplicare.
Dar ne putem aștepta la un flux de contestări în instanță, oamenii prinși cu oca mică să dea peste cap rezultatele acestor provocări, să le spunem așa cum este?
Ar putea, și e bine apropo că există acest mecanism de contestare, de ce spuneam că mecanismul este fragil? Este o foarte mică distanță între testul de integritate și provocarea la mită. Și atunci e foarte important ca persoana care testează să fie cât mai bine instruit, astfel încât să nu cadă în cealaltă limită, să spunem, provocare la mită. Iar în ceea ce privește persoanele propriu zise vizate, agenții publici, ar fi bine ca să citească foarte atent legea și, bineînțeles, că în momentul în care se consideră și s-au considerat prejudiciați, neapărat să conteste aceste proceduri.
Am văzut în filme, doamna Kalugin, cum se aruncă chipurile probe. Ceva drog sau o armă undeva. Se poate întâmpla ca și cu banii, de exemplu, cineva să intre, să lase în sertar niște bani și fugă să iasă din încăpere exact când stăpânul ar fi la baie sau...
Din câte eu înțeleg, sunt o lege, astfel de lucruri nu trebuie să se întâmple, pentru că testorul este acea persoană ca clientul misterios, adică el simulează o anumită situație care este una obișnuită și ordinară, deci angajatului public, pentru ca să vadă în ce măsură, deci acesta este conform cu principiile serviciului public. De exemplu, eu vreau să înregistrez, adică o întreprindere, fac tot setul de documente, apelez la autoritatea responsabilă și comportamentul meu ar fi trebuit să fie unul obișnuit. Deci prin comportament eu nu aș fi, așa înțeleg eu, deci conceptul, nu ar fi trebuit să provoc sau să fiu insistentă în anumite lucruri.
Și dacă funcționarul public începe să moțe, spune, vedem cum rezolvăm, va vedeți peste o săptămână.
Asta, de fapt, este acel semnal care ar putea să dea dovadă că funcționarul public nu este în tocmai integru. Când, de exemplu, vai, da, ceva nu ajunge, vai, da, haideți peste o săptămână. Situația este la limită, însă o putem rezolva. Deci lucrurile, vă dați foarte bine seama, sunt foarte subtile și rafinate și depinde foarte mult de test. Însă și persoanele care efectuează testarea în cea măsură, deci acest instrument va fi perceput de către agenții publici ca unul cu adevărat preventiv și nu unul, de exemplu, punem așa, care mai mult intimidează decât să prevină anumite situații.
Totuși, ce efect trebuie să se obțină prin această campanie? Frica să păzească hărbujii, cum se zice în folclor, sau într-adevăr să fie identificați potențialii funcționari corupți? Sau e mai mult nevoie de o rezonanță publică?
Ne dăm foarte bine seama că e vorba și, bineînțeles, și de o necesitate de rezonanță. Orice campanie, după mine, trebuie să fie una echilibrată, pentru că în momentul în care ea este excesivă, ea are efect invers. Ceea ce văd eu că lipsește, până la moment, deci nu sunt date niciun fel de informații oficiale publice. După mine, CNA ar fi câștigat mult mai mult, pentru că ei cu siguranță trebuie să dețină astfel de informații și nu e neapărat să spună nume sau să spună cazuri concrete, ci doar să dea niște cifre absolut generalizate pentru ca să ne dăm seama că legea poate fi aplicată și este aplicată.
Dar se prezumă că toți acei care au rămas la CNA au trecut tot felul de teste.
S-ar prezuma că așa este. Asta e, de fapt, o altă problemă pe care o vedeam în lege, pentru că, în fond, un astfel de instrument este unul foarte eficient, de exemplu, pentru angajații unor structuri care comunică cu un cerc nedeterminat și necunoscut de persoane, de exemplu, agentul de patrulare. El, cu siguranță, nu știe exact, de exemplu, cine e în acel automobil pe care îl staționează. Pe când, dacă e vorba de Curtea Constituțională sau Curtea de Conturi sau aceleși instanțe judecătorești, procuratura, aici, bineînțeles că angajații au în vizor un cerc foarte limitat de persoane și ei, bineînțeles că sunt foarte atenți în contactele sale și atunci legea ar putea, de exemplu, să fie anume pentru acele persoane care au riscuri de corupție, însă sunt, să spunem așa, ierarhic mai interior, deci să fie pusă în aplicare, iar pentru persoanele cu funcții înalte de răspundere să fie mai greu de pus în aplicare.
A fost părerea doamnei Mariana Kalugin într-un interviu cu Vasile Botnaru, interviu pe care vă invităm să-l citiți și să îl ascultați în varianta sa integrală pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Mulți moldoveni lucrează și trăiesc în Marea Britanie. Corespondentul nostru la Londra crede că cel mai complicat lucru este pentru cei veniți de prin alte părți să accepte vremea britanică și calitatea bucatelor londoneze tradiționale.
Străinii care lucrează în Anglia n-ar pleca în ruptul capului și se țin de această hotărâre împotriva propriei voințe. Paradoxul are o explicație simplă. Banii sunt buni, clima e infernală. Regimul de muncă e simplu, regimul de viață e nesuferit. Cine apucă să vorbească despre Anglia cu șoferul de taxi albanez, chelnărița poloneză, zidarul român, șoferul moldovean, sau sora filipineză sau medicul spaniol, va asculta una și aceeași poveste. Ea spune așa: Anglia n-are soare, mâncarea e groaznică, lumea nu se întâlnește, vecinii nu se cunosc. Mâine m-aș întoarce acasă, dar aici urmează un suspin neobișnuit în care se adună regretul și satisfacția. Dar, suspină străinul care lucrează în Anglia, se câștigă bine și nimeni nu te bate la cap. Observația descrie două puncte fixe ale vieții profesionale în Anglia. Mai întâi, salariile sunt mult mai mari decât în vestul sau în estul continentului. Și cheltuielile sunt mai mari, dar cine știe și poate să se mulțumească cu puțin, pune bani buni deoparte. În al doilea rând, relațiile de muncă sunt clare și directe. Birocrația e cât se poate de redusă, iar cine își face treaba e răsplătit, nu săpat. Dacă ceva nu-ți place, pleci și cauți altceva, fără tărăboi și hârtii. De aici, atracția, fidelitatea și respectul pentru Anglia al celor veniți din Europa de Sud sau de Est, din Asia și din America de Sud, pentru a-și face un rost numai și numai prin muncă. Acest contract neformalizat are toate șansele să se extindă. Pe măsură ce economia engleză are la dispoziție tot mai puțini englezi dispuși la efort, locul pentru străini crește. În plus, reputația străinilor, în special a est-europenilor, e considerabilă printre patroni. Dacă și mâncarea s-ar schimba măcar un pic, alianța ar fi definitivă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre. Nu înainte de a vă reține atenția cu un gând, dacă nu neapărat înțelept, măcar poetic, pentru o dimineață de vară toridă. Eu cred în tot până ce nu e infirmat, deci eu cred în zâne, mituri, dragoni. Totul există, chiar dacă nu mai e în mintea mea. Cine spune că visele și coșmarurile nu sunt la fel de reale ca și ceea ce se întâmplă aici și acum? Gândul îi aparține lui John Lennon. Artistul grupului britanic The Beatles, asasinat în decembrie 1980. El este și autorul unui minunat cântec care se numește chiar așa, Sunt un visător.